niin Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuo Timo-veli soitteli mulle, kun oli tekemässä lehti-ilmoitusta ja pyysi kertomaan jotain itsestään. Ja mä sanoin, että en oikein osaa kertoa itsestäni mitään, että mä mieluummin kerron ihmisille Jeesuksesta. Mutta tietysti meidän on hyvä kertoa aina siitä, että mitä Herra on meille tehnyt ja kuinka hyvä hän on. Että se olisi niin kuin se kiitos meidän niin kuin huulilla siitä Jumalan hyvyyden ylenpalttisesta runsaudesta. Ja ajattelin, että voimme nyt sen verran tietysti verhoa raottaa, että missä tällä hetkellä mennään, niin mäkin olen joutunut tällaisena, voisiko sanoa vaikka, mutta hirveästi ikä on, mutta vanhan kansan ihmisenä tietyllä mielellä, niin sitten hyväksymään tämän nykytekniikan haasteet ja vaatimukset, ja sitten on pikkuhiljaa siinä kasattu sitten niitä niin sanottuja kotisivuja sitten sinne internettiin, ja ajatus on sellainen, että ei tarvitsisi niin paljon lähetellä ihmisille kasetteja, vaan että he voisivat sieltä omalta tietokoneeltaan ottaa sitten niitä saarnoja. Mutta siinä on omat tekniset vaikeudet ja se kestää vähän aikaa, että me saadaan ne sinne koneelle. Ja voitte ihan rukoilla sitä, että se työ joutuisi, koska ne kaikki vanhat kasetit joudutaan ensin äänittämään minidiskille ja sitten siirtämään sieltä sitten sinne palvelimille ennen kuin se on mahdollista. Toki uusia voidaan sitten ruveta äänittämään suoraan tällä paremmalla tekniikalla. Mutta sitten tämä kirja, Kuninkaan käsky, niin se on ollut siellä internetissä, mutta se ei ollut sillä tavalla niin kuin mitenkään markkinoituna suomalaisille, vaan sen ystävät tuolta Yhdysvalloista laittoi sinne aikanaan, ja se oli semmoisen otsikon alla kuin Harvest Network. Ja voi vaan kertoa sellaisen yhden ihanan todistuksen siitä, että mitä Jumala voi vaikuttaa. Tuolla minun ystäväni oli tuolla Anjalankoskella sitten maatalouskoulussa ja sitten hänellä oli uskomaton luokkatoveri siellä ja he sai sitten tehtäväkseen semmoisen ryhmätyön sitten opiskella koneen rasvausta sitten ja heidän piti sitten hakea sitä tietoa myös sieltä internetistä ja kaksi kertaa he laittoi sitten hakusanaksi voitelu ja kummallakin kerralla sieltä tuli tämä Kuninkaan käsky -kirja ja tämä uskomaton koulutoveri oli sitten ihmeissään, että mikä tämä homman nimi oikein on, että kun meidän pitäisi opiskella koneen rasvausta ja täältä tulee aina hengellinen kirja. Sitten se uskova sanoi sille uskomattomalle, että ehkä se tulee sinun tähtesi, että kun sinä et vielä tunne Jeesusta Kristusta. Mutta sitten jos me ajatellaan jotain internettiä, niin se on tietysti täynnä pahaa, mutta se ei saisi meitä sitten kuitenkaan uskovina. Tai vaikuttaa meihin uskovina sillä tavalla, että me kääntäisimme sille selkämme, koska meidän pitää nämä kanavat käyttää sitten hyväksemme. Ja näin siellä ehkä kaikkein tärkeimpänä kanavana niin muslimimaailman evankelioimisen myöskin internetin kautta. Koska siellä on paljon sellaisia suljettuja maita ja alueita. Ja nyt sitten uskovat pohtii tällä hetkellä sellaista kysymystä, että tekikö George Bush nuorempi oikein, kun hän meni ja vapautti Irakin. Ja mä en ole kenellekään vastannut siihen kysymykseen ihan suoraan, että mitä mieltä minä olen siitä, että tekikö hän oikein vai väärin, vaan olen pyrkinyt kääntämään siihen kysymyksen siihen suuntaan, että teki hän oikein tai väärin, nyt meidän pitää rukoilla, että se maa avautuu lähetystyölle. Että me unohdeta siinä, että kun me pohditaan asioita, että tekikö joku oikein tai väärin, niin ettei me unohdettaisi asian ydintä, että Jumala tahtoo, että evankeliumia saanataan kaikille luoduille ja kaikille kansoille. Eli rukoillaan enemmän nyt sen tuomion sijasta sitten, tai sen tuomitsemisen sijasta sellaista asiaa, että sinne Irakkiin ilmestyy Herran palvelijat ja että siellä nousisi seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää. Toki siellä on uskovia jonkun verran ollut jo Saddamin aikanakin, mutta kun Raamattu osoittaa, että meidän Jumalamme on enentymisen Jumala, niin Jumala voi siellä lisätä kansansa. Ja näin sen myöskin semmoisena herkullisena kanavana sitten, että jos sieltä Jumalan armosta avautuisi sitten myöskin rajat sitten auki evankeliumille niihin naapurimaihin, jotka siinä Irakin ympärillä ovat. Eli otetaan se semmoisena evankeliumin haasteena. Ja sitten haluan vielä sen verran kuitenkin puolustaa Zotbussia, että eihän tiedotusvälineet kerro meille aivan kaikkea, mitä hän tekee. Esimerkiksi viime kesänä, kun mä kävin Yhdysvalloissa, niin Uskovat kertoi siellä, että Zotbus oli Kiinan johtajille puhunut avoimesti pelastavasta Jeesuksesta. Mutta amerikkalaiset toimittajat ei uskaltanut sitten julkaista sitä osaa siitä informaatiosta, mikä sitten heilläkin oli tiedossa. Eli ei halunnut kertoa sitä, että heidän presidentti kertoi Kiinan johtajille pelastavasta Jeesuksesta. Ja minun sydäntäsi kyllä lämmitti, että kyllähän ne kommunistijohtajat pelastusta tarvitsevat. Niin kuin tietysti muutkin ihmiset. Sitten täällä veljemme, joka tuossa laulua johti, puhui sitä veren merkityksestä ja tärkeydestä. Ja veren perustallehan me tietysti rakennamme Kristus kalliolle, mutta me emme voi sitä kalliota saavuttaa ilman hänen vertansa. Ja siellä jossakin vanhan testamentin kirjoituksissa jo sanotaan se tosiasia, että ilman veren vuodatusta ei voi olla anteeksi antamusta. Jos me verrataan kristinuskoa kaikkiin muihin uskontoihin, niin se pelastuksen tie tai siksi kuviteltu, niin se on kaikissa muissa uskonnoissa. Se perustuu aina johonkin tekoon. Tietysti se kristinuskossakin perustuu tekoon. Se perustuu siihen tekoon, minkä Jeesus teki siellä Golgatalla, mutta se ei perustu ihmisen osuuteen millään tavalla. Meillä ei ole paljon osuutta, kun Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jolla on 100% riippuvaisia Jeesuksesta ja hänen verestänsä. Sitten sanotaan, että on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Niin se koskee sellaista ihmistä, joka on pyrkimässä ja tulossa juuri tänään tälle taivastielle, tai huomenna tai ylihuomenna, mutta se koskee myöskin sitten meitä uskovia, että me tarvitsemme tätä avointa verilähdettä, voisin sanoa, että päivittäin ja hetkittäin. Kukaan ei tule täällä ajassa niin pyhäksi, ettei hän tarvitsisi aina uudelleen ja uudelleen verenpesua. Hyvin usein koin sen, että jos parannuksen teko, sen niin kuin väli on kovin pitkä, niin se osoittaa hyvin usein sellaista tosiasiaa, että uskova on langennut ylpeyteen. Ja toisaalta sitten sellaista asiaa, että hän kuvittelee itsestään ja hyvityselämästään liikaa. Siksi siellä sanotaan, että joka seisoo, niin varokoon, ettei hän kaadu. Eli pitäisi siellä, kun elämä on vahvoillakin, muistaa se, että aina väijyy se lankemuksen väärä ovella ja aina käy sielun vihollinen ympärillä niin kuin kiljuva jalopeura, että kenet hän pääsisi nielemään. Ja jotenkin haluaisin tänään lähteä tästä veren perustuksesta liikkeelle ja katsoa ihan tosia muutamia perusasioita, minkä kautta me voitamme. Lähdetään liikkeelle täältä ilmestyskirjasta sen 12. luvusta jakeista 10-11. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta. Sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. En käy sillä tavalla profeetallisesti määrittelemään, että mistä ihmisryhmässä tässä sinänsä puhutaan, mutta me voimme ymmärtää sen vähän laajemmin, että tämä sana koskettaa myös meitä, että myös meidän ainoa mahdollisuus on voittaa saatana, sieluvihollinen, karitsan veren kautta. Eli nämä ihmiset voitti sieluvihollisen, tämän vanhan syyttäjän ja vanhan käärmeen, ensinnäkin karitsan veren kautta. Mutta sitten täällä mainitaan myöskin todistuksen sanan kautta ja sitten, että eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli nyt sellainen uskova, joka antautuu tämän karitsan veren puhdistettavaksi aina uudelleen ja uudelleen, niin hänestä voitaisiin käyttää sitä sellaista hengellisen elämän ilmaisua tai termiä, että hänen yllään on veren suoja. Siitä tietysti esikuvana on siellä Egyptissä se hetki, kun tuho ja enkeli tuli tappamaan nämä Egyptin esikoiset, niin sitten Israelin kansalle oli ohje, että teidän pitää sivellä pihtipielet ja päälliset siellä asumuksenne ovissa karitsan verellä. Ja sen tähden sitten se tuhoja enkeli menee ohitse. Mutta sitten siellä oli, voisiko sanoa, armoton kielto, että sitä kynnystä ei saanut sivellä. Joka muistuttaa meitä siitä, että veren päällä ei saa kävellä. Eli toisilla sanoilla, että ei saa pitää halpana liiton verta. Eli kyllä uudessa liitossakin on varoitus siitä, että ei tule tahallaan tehdä syntiä. Mieleeni nousee sellainen kertomus, kun se parantumisherätys oli siellä Yhdysvalloissa joskus 50-luvulla. Se oli kaikkein niin kuin voimallisimmat aallot menossa koko kansan läpi. Ja voisi sanoa, että kaikenlaiset taudit ja sairaudet parantuivat. Niin sitten eräs parantaja evankelista, joka Jumala käytti ja hänen kauttaan sitten sokeat saivat näkönsä, niin hän alkoi sitten leikkimään sillä lahjalla, joka hänellä oli, ja hän sitten puhkaisi omat silmänsä ja sitten rukoili ja ne tuli uudelleen taas terveeksi ja hän teki sen toisen kerran. Mutta sitten kun hän kolmannen kerran puhkaisi ne silmät, niin sitten Jumala ei sallinutkaan niin enää tulla terveeksi ja hän jäi sokeaksi loppuiäkseen. Eli se Jumalan armo ja se voitelu, joka hänellä oli uskottu, niin se kääntyi irstaudeksi hänen elämässään. Eli näissä hengellisissä asioissa on kuitenkin muistettava, että olemme aina tekemisissä pyhän Jumalan kanssa. Jotenkin koen sellaisen sisimmässäni semmoisen aavistuksen, että tänä päivänä ehkä niin kuin, tai se unohtuu jollakin tavalla, kun ihmisiä kutsutaan, että tietysti pelastukseen, mutta sitten kutsutaan sen lisäksi sitten, että sinä voit täyttyä pyhällä hengellä, niin sitten siitä niin kuin jotenkin unohtuu se sana pyhä. Että ei muisteta sitä, että se pyhällä hengellä täyttyminen jo itsessään tuo siihen temppeliin pyhän Jumalan läsnäoloa lisää. Uudesti syntyminen on tuonut siihen tietyn läsnäolon, mutta se hengen täyttyys vaan syventää sitä asiaa. Niin se on tänä päivänä jollakin tavalla unohtunut. Ja sitten siinä hengen täyteydessä myöskin, niin siitä on tullut jollakin tavalla semmoinen niin kuin muotikysymys, mutta sitten jos ajatellaan tarkasti se, että mitä Jeesus siellä sanoi siellä apostolien tekojen alussa, niin hän sanoi, että vaan kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani, alkaa Jerusalemista ja Judeassa ja koko Samariassa aina maan ääriin saakka, niin se pyhän hengen tuleminen ja siinä täyteydessä eläminen, niin sen ykkösmerkitys on se, että meitä on kutsuttu olemaan Jeesuksen Kristuksen todistajia. Eli meitä ei kutsuttu kokemaan joku ohimenevä kokemus, vaan pyhällä hengellä täyttyminen on sitä, että me olemme saaneet todistajan voitelun. Mutta sitten alkukieli vie sen asian vielä syvemmäksi, eli siellä sen todistajasanan kohdalla on sana marttyyri. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun veritodistajiani. Ja alkuseurakunta sai sen niin kuin kokea, joku voi ajatella karvaasti, mutta se voi ajatella myöskin toisinpäin, että he saivat kokea sen etuoikeutena, että kun he saivat Pyhän Hengen voiman, niin monen kohdalla se myöskin merkitsi marttyyriyttä. Riippuu mistä näkökulmasta asioita katsotaan. Että oliko se heidän ilonsa vai oliko se jonkun mielestä surkea asia. Mutta kuitenkin heillä oli Jumalan voima ja heitä sen voiman tähden nimenomaan vainottiin. He olivat todellisia veritodistajia. Ja niin tässä ilmestyskirjan jakeessakin sanotaan, että näistä voittajista eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Kun he ovat ensin voittaneet karitsanveren kautta ja todistuksen sanan kautta, niin sitten kolmantena kohtana ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Eli he laittoivat itsensä likoon evankeliumin eteenpäin viemiseksi. He laittoivat itsensä sillä tavalla likoon, että he olivat koko sydämisesti hänen todistajiaan. Ja tätä ehkä tämä aika eniten niin kuin tarvisi semmoisia koko sydämisesti antautuneita kristittyjä. Tälle Jumalan asialle uskollisia. Eli tämä Herran työ vaatii semmoista sitkeyttä ja antautumista ja sitten koko elämänsä likoon laittamista. Mä koin sen jotenkin liian yleisenä tässä ajassa, että Jeesuksen todistajana oleminen ja sitten Jumalan valtakunnan työn tekeminenkin, niin se liian monen kohdalla on vaan semmoinen niin kuin B-vaihtoehto ja sitten jotkut muut asiat siellä elämässä on sittenkin asetettu tärkeämmälle paikalle. Tällä samaisessa ilmestyskirjassa, niin siellä luvussa 2 puhutaan Efeson seurakunnan semmoista, voisiko sanoa, hengellisestä tilasta. Eli Johanneksen ilmestys luku 2 sen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskentelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijöiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ja näistä jakeista me löydämme pitkän listan hyviä asioita, joita Efeson seurakunnalla oli. Voisi sanoa, että siellä oli jonkunlaista henkien erottamista, koska he pystyivät paljastamaan valheapostolit. Sitten he ei sietänyt pahoja, eli siinäkin mielessä he riippuivat hyvässä kiinni. Sitten heillä oli vaivan näköä ja kärsivällisyyttä ja paljon siis hyviä asioita. Mutta sitten se päänimittäjä oli jotenkin hiipunut, eli ensimmäinen rakkaus. Ja me uskovina ehkä ensimmäisessä, me ajatellaan ensimmäistä rakkautta, ei se mitenkään väärä ajatus ollut, mutta se on vähän yksipuolinen ajatella sillä tavalla, että ensimmäinen rakkaus on tai oli se hetki, kun minä tulin uskoon ja minä elin sitten niitä muutamia ensimmäisiä uskossa oloni viikkoja tai kuukausia, niin silloin oli olemassa se ensimmäinen rakkaus. No toki se oli sillä hetkellä ja kiitos Herralle, että se oli. Mutta sitten minä näin sen myös jotenkin laajemmin, että sana ensimmäinen sisältää myöskin sen, että jos me eletään nyt siinä ensimmäisessä rakkaudessa, riippumatta siitä, että vaikka ne uskoontulohetki oli se vuosia takanapäin tai vuosikymmeniä takanapäin, niin näin hyvin tärkeäksi ajatukseksi, että me voitaisiin omistaa ensimmäinen rakkaus, että meidän tulisi oppia laittamaan kaikissa elämän valinnoissa ja tilanteissa Jeesus numero ykköseksi. Mä koen jotenkin, että tässä ajassa ihmisten valinnoissa niin hyvin usein tilanne on uskovien keskellä sellainen, että koko sydämisesti vasta etsitään Jeesusta sitten, kun elämä on kriisissä. Koisin jotenkin selkeästi sielunhoitajana, että vasta sitten ihmisten sydämestä nousee niin kuin semmoinen koko sydäminen Herran etsiminen ja koko sydämen rakkauden tavoittelu vasta sitten, kun elämässä on oikein syvät vaikeudet. Ja kuitenkin se ensimmäinen rakkaus on saavutettavissa silläkin hetkellä, kun sinun elämästäsi menee hyvin. Eihän Jumala pidätä meiltä omilta lapsiltaan mitään hyvää. Ennen kaikkea hän haluaa tarjota meille sitä ensimmäistä rakkautta. Mutta valitettavasti liian usein on niin, että kun ihmisellä menee hyvin, niin ei hän ymmärrä asettaa Jeesusta numero ykköseksi niissä elämän valinnoissa. Hänellä on kaikkia muita elämän päämääriä ja tavoitteita ja sitten vasta kun hätä tulee, niin hän koko sydämisesti kääntyy Herran puoleen. Mutta se ensimmäinen rakkaus on saavutettavissa. Voisi rohkeasti sanoa sen, että se on saavutettavissa tässä ja nyt tänä iltana, että kun ihminen vaan päättää, että minä asetan elämässäni Jeesuksen numero ykköseksi. Niin kuin ne siinä nyt oli tässä ilmestyskirjan 12. luvussa ne henkilöt tai se ihmisryhmä, joka oli saanut voiton Karitsan veren kautta, niin he eivät rakastaneet henkeänsä. Eli he oli niin kuin uhrautunut tämän Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitten he eivät etsineet omaansa. Niin kuin siellä rakkauden luvussa siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa 13. luvussa sanotaan, että rakkaus ei etsi omaansa. Ja tässä ajassa, niin jos koskaan, niin eletään hyvin itsekkäästi ja nimenomaan etsitään omaa. Ja se sulkee silloin pois sen Herran ensimmäisen rakkauden etsimisen, jos etsitään omia asioita ja omia pyyteitä, niin silloin ei olla valmiit kuolemaan itselleen. Eli rakkaus ei etsi omaansa, vaan se etsii Herran mielisuosiota. Ja todellinen rukouselämäkin, niin se nousee sellaisilta astilaudoilta, että me etsitään Herran mielisuosiota, että me emme etsi itsekkäästi vain asioita itsellemme. Sitten mä koen jotenkin, että meidän myöskin, puhun siis itselle ja sinulle, niin koen myöskin tästä ajasta, että meidän rukouselämä on sillä tavalla, niin kuin, jos käyttää matemaattista termiä, niin se on prosentuaalisesti vääristynyt. Eli totuus on se, että yli 90% sitä rukouselämästä on sellaista, että me olemme anomassa niin kuin pienet lapset, että isä anna minulle tämä asia, isä tee tämä asia. Isä tapahtuiko minun perheestä tämä asia, isä tee tämä, anna se näin, osoita se näin. Ei siinä sitten mitään väärin, jos sana sanoo ihan selkeästi, että anovassa ja etsivä löytää, että jatka vaan sitä pyytämistä, että isä anna se ja tee se näin. Mutta sitten tulisi muistaa, että Jumala odottaa siitä meidän uskon elämästämme myöskin jotakin vastakaikua takaisin sinne hänen valtaistumallansa eteen. Että siitä hyvänä esimerkkinä on Israelin kansa, kun he tulivat, sanotaan, että ainakin kerran vuodessa he tulivat sinne Jerusalemiin kohtaamaan Herran, niin he tulivat sinne niitä salmeja laulaen. Ja hyvin vähän niissä salmeissa välttämättä anotaan mitään, sillä ne hyvin pitkälle oli Herran ylistys. Sitten he tulivat sinne temppeliin, jossa veisattiin ylistystä kaikilla kielisoittimilla ja vaskirummuilla ja kanteleilla ja kympaaleilla. Eli siellä tultiin myöskin palvomaan Jumalaa ja viipymään hänen pyhässä läsnäolossaan. Ja mä uskoisin, että se meidän anomuspuoli menee siinäkin mielessä liian pitkälle, että kun me hyvin, tietysti täällä voi olla poikkeuksia, mutta puhun tällaista yleiseltä tasolta, että hyvin usein uskovan elämästä käy sillä tavalla, että hän just jaksaa rukoilla, että Herra armahda tässä asiassa ja anna tämä asia minun elämääni. Niin hänellä olisi edes aikaa jäädä sinne Jumalan pyhien kasvien eteen viipymään edes hiljaisuudessa, että mitä se Jumala minulle vastaa. Mä en muista, oliko se Jeremia vai mikä se, kuka se oli näistä vanhan testamentin profeetoista, niin siinä sanoi, että hän jäi odottamaan, mitä Herra hänen valitukseensa vastaa. Eli osa myöskin rukouselämästä on jäädä odottamaan, että mitä Jumala meidän, mieluummin ei valituksia, mutta sekin on tietysti sanassa, mutta että mitä hän meidän pyyntöihimme ja meidän asioihimme vastaa. Mutta sitten rukouselämässä on myöskin se puoli, että täytyisi tosiaan viipyä siellä kiitoksen ja ylistyksen puolella, eikä vaan jatkuvasti olla anomassa jotakin. Ei, en kiellä sinua anomasta mitään, enkä sano sillä tavalla, että et ymmärrä väärin, vaan että se sieltä 90% se alkaisi pienenemään se rukouselämässä osuus, vaan että minä anon jotakin, vaan että minä myös viipyisin siinä kiitoksen ja ylistyksen ilmapiirissä enemmän. Ja sitten, että jos matemaattisesti analysoidaan, että minulla olisi myöskin aika olla ihan hiljaa Jumalan edessä. Minä vain kuuntelisin, mitä hän puhuu minulle. Eli siitä voisi vetää sellaisen nimittäjän, joka on tämän ajan ongelma, niin se on sana kiire. Jossakin kirjassaan David Wilkerson kirjoittaa, että lopun ajan uskovilla ei välttämättä ole mitään erityistä syntiä, mutta kaikki harrastukset ja kaikki meneminen ja tuleminen täyttää heidän elämänsä niin runsaasti, että heidän elämässä ei kerta kaikkiaan jää aikaa Jumalalle. Ja se vaara on aina olemassa, että muut asiat meidän elämässämme täyttää niin paljon sitä elämän sisältöä, että ei kerta kaikkiaan jää aikaa Jumalalle. Sitten haluan muistuttaa, että täällä on hengellisen työn tekijöitä, niin se voi käydä myöskin hengellisen työn tekijälle, että sitä työstä tulee tärkeämpi kuin itse Jumala. Ei jää aikaa Jumalalle, kun tehdään niin paljon hengellistä työtä. Eli kannattaa aika ajoin pysähtyä Herran neuvotteluun. Minun sisintäni jotenkin vaivaa, kun mä tapaan uskoa, niin ensimmäinen kysymys on, että missä sulla on seuraava kokous, Jari? Oletko missä taas ollut saarnaamassa? Joskus tekisi mieli sanoa, että no ei ehkä ihan niin, että mitä se sulle kuuluu, mutta joskus tekisi mieli sanoa, että onko se elämän päänimittäjä, että Jari on saarnaamassa. Koskaan ei kukaan tullut kysymään, että oot sä kuinka paljon ollut hiljaa Herran edessä ja oot sä kuinka monta kuukautta ollut ihan sivussa vaan etsimässä Herraa. Jos tekisit on tullut sellainen nimittäjä, että niistä kokouksistakin tahtoo tulla uskoville tärkeämpi asia kuin itse Jeesus. Omasta elämästä, niin kuin mä sanoin, mä oon vaikea kertoa, niin kuin mä tuolle Timolle sanoin, mutta mulla on jotakin periaatteita ja mä mieluummin saarnaan vaan vaikka yhden saarnan vuodessa, että mä koen, että mulla on jotakin sanottavaa kuin se, että mä puukkaan kalenterin täyteen kokouksen perästä. Ja sitten mä alan puhumaan niin kuin monotoninen äänilevy samoja juttuja uudestaan ja sitten huomaa, ettei niissä enää Herra on pitkä aika ollut mukana. Minä ajattelisin näin, että tämän ajan uskoville käy hyvin usein sellainen asia, mikä kävi Jeesuksen, voisiko sanoa luonnollisille vanhemmille, Marialle ja Joosefille. He olivat kulkeneet Jerusalemista jo 3 päivämatkaa ulospäin sieltä kaupungista, kun he havahtuivat, että Jeesus ei olekaan heidän matkaseurueessaan. Ja sitten heidän täytyi nöyrästi palata Jerusalemiin ja sieltä se sitten se Jeesus löytyi sieltä temppelistä. Hän oli siellä kirjanoppineiden ja muiden laintuntijoiden kanssa keskustelemassa näistä uuden elämän asioista. Ja nyt kun ajatellaan tätä asiaa hengellisesti, uskova voi edetä Jeesuksesta, voi edetä sieltä taivaallisesta Jerusalemista jo niin kauaksi, että hän menee monen päivän matkan päähän, niin kuin hän tajuaa, että nyt minä en ole kulkemassakaan sitä tietä, jota Jeesus ennalta raivaa. Siitä puhutaan jossakin vanhan testamentin kirjoituksessa ja varoitetaan, että älkää eksykö ennalta raivaamattomille teille ja poluille, tai syrjäpoluille. Ja hyvin usein, kun ihminen lankeaa siihen lihallisuuteen ja lankeaa sellaiseen hengellisen elämän velttouteen, niin hän alkaa niin kuin sisimmässään vaatimaan Jeesusta tulevaksi sieltä elämän pääväylätä sinne hänen kanssaan sinne sivuraiteelle. Mutta minä kerron teille yhden esimerkin. Toivon, että täällä Imatralla vielä maininnut sitä saarnoissa, niin että mä syyllistyn siihen, että mä puhun aina vaan samojakin juttuja. Niin muistan kertomuksen sellaisesta uskon veljestä, joka oli pelastunut syvältä alkoholismista. Ja sitten hän kulki katua pitkin eräänä kesäisenä päivänä ja sitten hän huomasi, että kuinka kapakan ovi oli sitten houkuttelevasti auki ja hän päätti, että no jos mä nyt kuitenkin kerran menisin vielä tuosta ovesta. Ja sitten hän sanoi Jeesukselle, hän ei pyytänyt sillä kertaa Jeesusta sinne syrjäpulle mukaan, mutta hän erehtyi sanoa kuitenkin Jeesukselle, että Jeesus jää sinä tänne ulkopuolelle, että minä käväisen tuolla sisällä. Mutta se ei jäänytkään semmoiseksi pikkukäynniksi, vaan hän... Ja sitten hän vasta tiedosti, kun hän oli juonut sen maljan pohjaan, että hän tajusi, että hyvänen aika, että Jeesus hän jäi sinne kapakan ovelle. Eli Jeesus jäi siinä hetkessä hänen matkaseuroistaan, hänen omasta pyynnöstään. Ja jotenkin mä koin, että liian pitkälle tänä päivänä uskoelämässä otetaan sellaisia riskejä, eli lähdetään sinne syntipoluille ihan tietoisen harkinnan kautta ja luotetaan siihen, että kyllä se armo riittää, että kyllä minä pääsen sieltä takaisin. Synnillä on kuitenkin oma mittansa ja se voi jonakin päivänä tulla täyteen. Mä muistan kertomuksen sellaisesta jostakin jumalattomasta ihmisestä, joka päätti ruveta tekemään tällä hengellisellä asialla sitten rahaa ja hän sitten hyvin tunteeseen vetoavasti kävi sitten eri kylissä sitten saarnaamassa, mutta hän eli edelleen jumalatonta elämää ja hän tavallaan niin kuin eli sellaista kaksoiselämää. Hän saarnasi toisaalta Kristusta, koska hän tunsi sanaa, vaikka hän ei ollut uskossa. Ja hän sai sitten, niin kuin sanottiin siinä kirjassa, missä siinä kerrottiin, että hän sai kokouksissa mummot kyyneliin. Mutta sitten hänelle kävi ikävästi, kun hän yhdessä sellaisesta kokouksesta, jossa hän tavallaan esiintyi valhesaarnaajana, koska häneltä puuttui Kristus ja hänen tuntemista tuoksu, niin hän paleltui sillä matkalla, kun hän oli lähtenyt sieltä kokouksesta. Jumala ei sallinut hänen nää jatkaa sitä teatterin pitämistä hänen kansansa keskellä. Eli aina jossakin on se synnin mitta, joka tulee täyteen. Ja minä varoitan siitä, että ei kannata lähteä kokeilemaan sitä, että missä se raja on. Mieluummin elää ja liikkuu tämän, voisi sanoa, elämän pääväylän Jeesuksen viitoittaman tien niin siinä keskiviivan tuntumassa. Vähän ennen kuin Frank Manx, tuo vanha Kristuksen palvelija, joka saarnasi monet vuosikymmenet suomalaisille ja ruotsalaisille ja vähän amerikkalaisillekin ja vähän muissakin maissa Kristusta, niin vähän ennen kuolemaataan hän koki semmoisen liikuttavan ilmestyksen tai näyn elämässään. Ja hänelle näytettiin siinä ilmestyksessä taivaan tie. Ja sitten näytettiin, kuinka siinä ihmiset kulkivat yksilönä, eli siinä osoitettiin se, että jokainen omassa elämässään vastuussa Jumala edessä, eikä toinen voi toistaan väkisellä tynkätä sinne taivaaseen. Ja hän näki sitten, ensin hän näki sen ihanan puolen, että oli niitä uskovia, jotka menivät yksitellen siellä sitä elämän pääväylää kohti taivaan porttia. Mutta sitten samaan aikaan hän näki sitten uskovia, jotka olivat elämässään jo langenneet niin paljon pois Kristuksesta, että he kulkivat sen elämän tien, sen elämän pääväylän siinä sivussa. He kulkivat vielä samaan suuntaan, mutta he olivat jo siellä, niin kuin siellä voisiko sanoa, ojan toisella puolella. He vielä näkivät hiukan valoa, mutta eivät kulkeneet enää tiellä. Ja se, mikä tuota vanhaa Jumalan palvelijaa eniten järkytti, oli se, että nämä ihmiset itse eivät huomanneet sitä, että he ovat luiskahtaneet pois elämän tieltä. Eli he itse luulivat, että minä olen tiellä, minun elämäni on ok Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten hän näki kolmannen ihmisryhmän, ja se oli sellainen ryhmä, joka oli ihanasti pelastunut, mutta he sitten olivat tehneet sinne taivaan tien viereen sellaisen ikään kuin parkkialueen, sellaisen lepopaikan, missä he olivat alkaneet nauttimaan tästä uudesta elämästä. He siellä sivussa nauttivat täysin rinnoin tästä uudesta elämästä. Ja heillä ei ollut minkäänlaista murhetta kadotukseen joutuvista sieluista. Heillä ei ollut minkäänlaista huolta kärsivistä sisarista ja velistä. Huomattakaa, että heillä ei ollut mitään huolta kärsivästä ja vainotusta seurakunnasta. He elivät huoletonta elämää. Ja minä uskoisin, että hengellisestä kentästä aika iso prosentti tänä päivänä on juuri tätä joukkoa, joka elää liian huolematonta elämää. Nauttii kyllä siitä siunauksesta, minkä Jumala antaa, mutta eivät ole valmiita antautumaan tähän Kristuksen kärsimyskouluun. Rakastavat siis liikaa elämäänsä, liikaa henkeänsä, niin kuin kuvaisin sitä tämän Ilmestyskirjeen 12. luvun jakeen 11. kuvauksella. Rakastavat itseään ja elämäänsä liian paljon. Ja siksi Jumala ei voi heitä käyttää. Ja nyt jos ajatellaan, että sinä haluat varjeltua siltä, että sinä selviät perille ja sinun sydämesi on loppuun asti palava, niin palavuus tulee aina siitä, että me olemme valmiit tekemään jotakin Jumalalle ja hänen valtakuntansa hyväksi. Ja näillä ilmestyskirjassa siellä mainitulla oli todistuksen sana. He olivat voittaneet todistuksen sanan kautta. Ja kyllä minä haluan uskoa, että jokaisella uskovalla on todistuksen sana. Jossakin muodossa. Ei me kaikki olla julistajia, eikä meillä kaikilla ole yhtä hyvä ulosanti, mutta meillä jokaisella, jolla on puhekyky, niin meillä on ainakin jonkinlainen kyky todistaa Kristuksesta Jeesuksesta. Mutta sitten jos ajatellaan sitä syvällisemmin, niin meidän elämämme on myöskin todistuksen sana. Meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa. Maailman ihmiset tarkkailevat, ja siinä ympäristössä tietysti sinua tarkkailla ja minua eniten, missä minä olen elänyt myöskin ne vuodet, jolloin en ollut vielä uskossa. Ja meitä tarkkaillaan ja meitä luetaan. Ja kiitos Herralle, jos meistä luetaan Kristus, luetaan hänen tuntemisensa tuoksu. Mitenkä se sitten sanotaan, Paavali sanoo sen, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä ihmisissä, jotka kadotukseen joutuvat. Eli jos se evankeliumi on peitossa, niin se koituu sitten niin kuin, se meidän todistus on silloin niin kuin käänteinen. Se ei todista Jeesuksesta, vaan se tavallaan niin kuin sen vaikenemisen kautta on lausumassa näille ihmisille vaan kadotustuomiota. Sitten jossakin kohdassa Jeesus sanoi siellä, kun hän ratsasti sinne Aasilla sinne Jerusalemiin ja sitten ne toi niitä palmun lehviä sinne ja lauloivat sitä hoosiannaa, niin sitten tuli nämä nurjamieliset, oliko ne kirjanoppilaiset ja fariseukset vai sadukeukset, että Herra käske näitä opetuslapsia olemaan vaiti. Jeesus sanoi, että jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja nyt jotenkin mä koen sillä tavalla, että jos me uskovina ollaan vaiti, eikä meillä ole sitä todistuksen sanaa, eikä elämänkään todistusta Kristuksesta, Jeesuksesta, niin silloin Jumala laittaa kivet huutamaan. Silloin voi sitten tulivuoret purkautua, tai voi tulla maanjäristyksiä, tai voi tulla muita asioita. Kerrotaan, että sen jälkeen, kun Lapuan patruunatehdas aikanaan räjähti, niin sen jälkeen tuli herätys. Mutta olisiko sittenkin ollut parempi, että uskovat olisivat olleet palavia ja innokkaita todistamaan Jeesuksesta jo ennen sitä räjähdystä? Eli on asioita, joita Jumala sallii sen tähden, että seurakunta on vaiti. En mä voi sanoa, että jokainen onnettomuus on sitä, että kivet huutaa, mutta joistakin on tunnistettavissa se, että ehkä sitä ei olisi tapahtunut, jos meillä olisi ollut enemmän palavuutta Kristuksessa Jeesuksessa. Jos meillä olisi ollut enemmän suolaa. Mutta siinä suolassa sanotaan, että jos se käy mauttomaksi, jos se menettää sen suolaisuutensa, niin se ei kelpaa kuin pois viskattavaksi. Ja me olemme maan suola, siis Jeesus, että te olette maan suola, niin me olemme suola tänä päivänä tässä Suomen Sionissa. Ja nyt minua kiinnostaa julistajana sellainen asia, mä pohdiskelen kaikenlaisia asioita ja pohdiskelen myöskin niitä täällä saarnapöntössä, että toisetkin voisi ajatella niitä asioita, niin kiinnostaa sellainen asia, että jos Herran tulo vielä viipyy ja nousee sitten vielä uusi sukupolvi, niin minkälaisen todistuksen se uusi uskovien sukupolvi antaa meistä ja meidän ajastamme? Antaako ne sellaisen todistuksen, että ne oli uskon sankareita, ne piti Suomessa vanhurskautta voimassa ja sieluja pelastui ja seurakunta kasvoi? Vai joutuuko ne antaa sellaisen todistuksen, että juuri sen sukupolven aikana koko maan yli meni luopumuksen aalto? Eli me olemme nyt niin kuin semmoista voisi sanoa vuorovastuussa. Ja jos me ajatellaan hengellisesti näitä asioita, niin meidän aikamme työskennellä täällä ajassa on hyvin lyhyt ja se on rajoitettu. Tästä meidän elämästämme sanotaan, että on vain kämmenen leveys iankaikkisuuteen verrattuna. Ja vaikka ihminen saa täällä armon elää, sanotaan sen 70 tai 80 vuotta, niin sittenkin se elämä on lyhyt. Ja nyt haluaisin johdattaa meidät ajattelemaan sellaista yhtä elämän päänimittäjää. Käytänkö minä aikani oikein? Minä olin joitakin vuosia sitten puhumassa häissä, johon sitten joku oli tuonut häälahjaksi sitten kellon, joka tikitti siellä seinällä. Ja siinä luki sitten siellä niin kuin kaarevaan muotoon kirjoitettu, että armon aikaa. Ja jotenkin se alkoi puhuttelemaan minua sitten, kun mä tulin sieltä häätilaisuudesta kotiin, kun se kello kävi siinä seinällä, että se iankaikkisuuden kello käy koko ajan armon aikaa. Sana sanoo meille, että oppikaa ottaa vaari oikeasta hetkestä. Me suomalaisin olemme sellaisia sulkeutuneita ja me odotamme sellaisia tosi varmoja merkkejä Herralta, ennen kuin oikein uskalletaan tehdä mitään. Mutta meidän täytyisi murtautua siitä sellaisesta luonteenlaadusta ulos ja tiedostaa, että aika on vähän ja Herra tulee pian. Ja ajatella sitä sillä tavalla, nähdä hengen silmin, että se iankaikkisuuden kello tikittää juuri tänäänkin armon aikaa. Minä olin muutamia vuosia, olisiko se jo 10 vuotta sitten aikaa. Herra johdatti minut sellaiseen pieneen Pittsburghin kaupunkiin siellä Massachusettsin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Ja siellä oli semmoinen pieni suomalainen seurakunta. Ja sitten sen seurakunnan saarnaajan vaimo tuli sitten puhumaan sitten minulle, että hän sai sydämelleen tässä joku kuukausi sitten, että hän lähtee kiertämään tästä kaupungista kaikki suomalaiskodit ja lähtee kertomaan heille Jeesuksesta. Mutta sitten hän oli jo aika iälliseksi tullut ja hän sairastui ja sitten jonkun ajan kuluttua hän kuoli, eikä hän voinutkaan lähteä sitten kertomaan niille ihmisille Jeesuksesta. Ja minä jouduin sitten ajattelemaan sitä asiaa. Tietysti ensimmäinen ajatus tuli se, että sielunvihalle lähetti nyt torpedonsa. Sekin tietysti on mahdollista. Mutta sitten toisena ajatuksena tuli se, että jos se asia oli sittenkin niin, että Jumala oli puhunut hänelle jo paljon, paljon aikaisemmin, mutta hän heräsi sille asialle liian myöhään. Ja kun mä olen saanut tämän kutsuttujen kutsumisen ja auttamisen sydämelle, niin mä haluaisin jotenkin tänään alleviivata sellaisen asian, että älä herää sen kutsumuksesi kanssa liian myöhään. Vuodet kuluvat ja voi käydä, että mitään ei tapahdu, jos ei ole valmis tekemään Jumalalle työtä tässä ja juuri nyt näistä olosuhteista. Mä olen jo niin monta vuotta tässä julistustyössä, että muistan kaikenlaisia elämäntilanteita ja muistan yhden kokouksen, jossa saarnasin kutsusta ja Jumalan valtakunnan työn tekemisestä, niin sitten sellainen, olisiko se ollut joku 60-vuotias suunnilleen iältä, sellainen pariskunta tuli sinne eteen ja sanoi, että meillä on ajatus, että me ruvetaan tekemään sitten Jumalan valtakunnan työtä, kun me päästään eläkkeelle. No siinä meni sitten se ehkä 4-5 vuotta, mitä se nyt oli, kun sitten he jäivät eläkkeelle, mutta eihän sitä Jumalan valtakunnan työntekemistä sittenkään mitään tullut. Se elämä täyttyi kaikilla harrastuksilla, kaikenlaisilla asioilla, että ei siellä yhtään enempää ollut aikaa, kun sitä olisi ollut silloin, kun oli ajallisessa työssä. Eli ihminen tuudittautuu sellaiseen ajatukseen, että joskus sitten myöhemmin. Ja joku uskova kokee, voi kokea täälläkin tänään, että minun elämän tilanteeni on niin vaikea, niin kriittinen, että minä en voi tehdä Jumalalle työtä juuri nyt, mutta ehkä joskus ensi viikolla tai ensi vuonna tai seuraavalla vuosikymmenellä. Tällaisille uskoville mä oon aina muistuttanut siitä, että Joosef oli siellä Egyptissä vankeudessa ja siitä huolimatta Jumalan voitelu toimi hänen kauttaan. Hänelle uskottiin koko vankilan vangit hoitoon. Eli jos sinä koet sisimmästäsi, että sinut on jotenkin kahlistu elämän tilanteen takia, koet olosi vankeudesta, niin ei se estä Jumalan voimaa ja voitelua tekemästä työtä sinun kautta. Kyllä se voitelu toimi siellä Joosefinkin elämässä. Jumala pystyi käyttämään siellä hän itse asiassa oli käytännössä sen vankilan johtaja, kun vähän oli aikaa kulunut. Koska Jumala oli hänen kanssaan. Eli tiedosta sellainen tosiasia tänään, vaikka ei tässä saarnassa jäisi mitään muuta mieleen, niin sellainen yksi pointti, että tiedosta sellainen asia, että juuri siinä elämän tilanteessa, missä sinä nyt elät, niin Jeesus on väkevä ja voimallinen. Hän on varma ja vahva työtoveri. Ja meitä kutsutaan ja meistä sanotaan sanasta ei vähempää eikä enempää, te olette elävän Jumalan työtovereita. Ja siellä ahdistuksenkin keskellä, juuri siinä hetkessä, missä sinä elät, niin se työtoveruus toimii. Jumala on voimallinen tekemään siellä työtä sinun kanssa, missä sinä juuri nyt elät. Minä koin liian usein, tai se koin se sillä tavalla, että hyvin usein, tai lähes aina, se on sielun vihollisen ääni, joka sanoo, että joskus myöhemmin tulee parempi aika ja paremmat edellytykset tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Mutta se elämä menee sillä tavalla niin kuin hiekka menee siinä tiimalasissa, että se joskus sitten valuu sieltä kokonaan loppuun sieltä lasista. Ja sitten ihminen rupeaa miettimään, että mitä minun pitikään tehdä. Eli tartutaan siihen kutsumukseen juuri tänään. Ei ajatella, että joskus huomenna on parempi aika. Joku voi olla saanut sydämelleen kirjoittaa jotakin uskomattomille sukulaisilleen. Joku on saanut sydämelleen mennä heitä tapaamaan. Joku on saanut sydämelleen mennä johonkin tiettyyn kadunkulmaan kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Mutta jos me annetaan sen hiipua sieltä sydämestä pois, että me torjutaan se kehotus, minkä Pyhä Henki sinne sydämeen on antanut, aina vain ajatellaan, että se tulee parempi aika myöhemmin, niin sitä ei tule koskaan. Ulkoisesti hetki ei ole aina sovelias. Meidän pitäisi oppia kertomaan tästä elämän kalleimmasta aarteesta, Jeesuksesta, Kristuksesta, sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Minä olin yksissä häissä puhumassa joitakin vuosia sitten, ja sitten osa niistä häävieraista sitten loukkaantui, että no minkä takia se tasainen tuli just tänne suolaamaan tämän porukan, että ei saatu häitä viettää rauhoitteen. Sitten se morsiamme äiti sanoi, että älkää te puhuko mitään, että kyllä näin piti tapahtua, että nyt näissä häissä piti suolata, että sanan pitääkin sattua. Sitten mä olen ollut hautajaisissa ja joku ajatteli, että no miksi se nyt tänne justiin tuli, että eikö se voinut olla jossain muualla saarnaamassa. Eli aina löytyy sitä porukkaa, joka kokee, että tämä ei ollut sopiva hetki. Ja kaikkein eniten se satuttaa minua julistajana se, että ne ovat uskovaisia, jotka tulevat, joilla on ne kauniit silkkihanskat käsissä, jotka ajattelee, että voi kun ei nyt vain kukaan loukkaantuisi. Eräs veli, jonka sain armosta johdattaa pelastukseen vuosia sitten, niin kertoi, että hänellä ei ole enää minkäänlaista halua mennä kylään sinne anopin luokse. Ei hänellä ole mitään niin kuin riitaa anopin kanssa, vaan sanoi, että häntä otti niin päähän se, että kun anopilla oli syntymäpäivät, ja sitten hän halusi todistaa siellä syntymäpäivillä ihmisille Jeesuksesta, niin sitten tuo hänen vaimonsa sisko, eli tämän anopin poika, tuli ja sanoi, että täällä etten sitten puhu yhtään mitään Jeesuksesta, ettei vaan nuo naapurit loukkaa. Ja tämä henkilö oli uskossa, joka sanoi nämä sanat. Älkää nyt vaan tänään puhuko Jeesuksesta. Mutta puhutaan, rakkaat ystävät, Jeesuksesta sielläkin, missä inhimillisesti tuntuu, että siellä vähän nyt järjestys järkkyy. Niin lohduttaudutaan niillä apostolien tekojen sanalla, että välillä siellä lensi kiviä ja välillä siellä lyötiin ruoskalla ja välillä siellä oltiin jalkapuussa, mutta siellä jatkettiin saarnaamista ja sitten siellä myöskin jatkettiin sitä kiitoksen ja ylistyksen veisulta, niin kuin siellä Filippin vankilassa sana sanoi, että Paavali ja Silas olivat veitsivät kiitosta siellä Filippin vankilassa keskiön aikaan. He olosuhteista huolimatta, vaikka heillä haavat kirveli ja he olivat jalkapuussa kiinni, niin he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja tämä on toinen pointti, jonka haluan jättää sinulle, että kaikissa elämäntilanteissa, vaikka sulla juuri nyt olisi vaikeita, niin pidä kiitoksen mieli. Älä anna tässä vaelluksessa periksi, älä katkeroidu, älä anna saatana varastaa sinulta sitä iloa, joka sinulle kuuluu. Jos kerta olet sisällä valtakunnassa ja olet uudesti syntynyt, niin haluan ihan lyhyesti määritellä, mitä Raamattu sanoo Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhästä Hengestä. Jos et koe mitään näistä, niin sitten täytyy jo kysyä, että oletko sä varmasti uudesti syntynyt. Eli vanhurskaus-sana voitaisiin lyhyesti kääntää, että meidät on Jeesuksen veren tähden armahdettu ja julistettu syyttömiksi. Mutta vanhurskaus-sana sisältää myöskin oikean mielenlaadun, eli meidät on kutsuttu ja meidät on asetettu ajattelemaan asioista oikein. Eli meillä on mahdollisuus sekä ajatella, että tuoda myöskin puheen ja tekojen kautta julki taivaallinen näkökulma, eli vanhurskas mielenlaatu. Sitten meillä on rauha sen tähden, että meidät on sovitettu Jeesuksen verestä, ja sitten me ollaan saatu lepo kaikista omista teoista. Ja meillä on rauha Pyhästä Hengestä. Ja kolmantena mainitaan, että Jumalan valtakunta on iloa Pyhässä Hengessä. Ja se tuntuu joskus, että suomalaisen on vaikea uskoa se, että tähän hengelliseen elämään kuuluu myöskin ilo. Että meidän ei tarvitse teeskennellä sitä iloa, vaan se nousee täältä sydämestä pyhän hengen vaikuttamaan. Eli anna sen ilon myöskin kummuta sieltä vapaasti, että älä anna sen järjen päätelmien tai inhimillisten tekijöiden niin kuin rajoittaa sitä, vaan anna ilon pulputa, koska se kuuluu sinun lapsioikeutena, koska olet sisällä tässä valtakunnassa. Iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa, kedonpuut paukuttavat käsiä niin kuin lauletaan, niin me saadaan iloiten viedä tätä ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta. Jotenkin olen käyttänyt sellaista esimerkkiä, että siinä on jotakin ristiriitaa, jos uskova tuolla kadulla on sellainen naama peruslukemilla ja sellainen totinen ilme kasvulla ja ojentaa jollekin jumalattomalle raktaati ja sanoo, että tässä on sulle ilosanoma Jeesuksesta. Jos ei se oma olemus todista, että Jeesus on täällä ja ilo Herrassa on minun väkevyyteni, niin on vaikea saada vaan sen ulkoisen traktaatin kautta sitä ihmistä uskomaan, että kysymyksessä on ilon sanoma. Eli haluan siunata evankeliumin työntekijöitä lähtemään iloiten viemään evankeliumia tästä illasta eteenpäin. Iloiten lähtekää, rauhassa kulkekaa. Herra Sebaot käy teidän kanssanne. Ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ja se on meidän voimamme. Ja nyt vielä mennään sitten sinne ilon juurille, että mistä se ilo oikein sitten kumpuaa. Niin se ilmenee sitä Raamatun kohdasta, josta Jeesus lähettikö hän nyt 70 vai 12 sillä kertaa, mutta joka tapauksessa hän lähetti niitä opetuslapsia ja sitten ne palasivat sieltä matkalta sitten iloisia ja sanoivat, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset. Niin mitä Jeesus vastasi, hän sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Sieltä se kumpuaa se ilo. Minä saan iloita, koska minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Me saamme iloita, koska meidän nimemme on kirjoitettu taivaissa. Ja jos joku on tässä kysymyksessä epävarma, niin silloin sä tarvitset sitä verenpesua tai verenpesoa, että sinä saat tänne sisimpään pelastusvarmuuden, että minun nimeni on kirjoitettu taivaissa. Sitten uskovat ajattelee liian usein sillä tavalla, että nimi kirjoitetaan sinne elämänkirjaan, että enkeli kirjoittaa sen juuri sillä hetkellä, kun ihminen pelastuu. Mutta Raamatussa se sanotaan niin, että se on kirjoitettu sinne jo valmiiksi aikojen alussa. Eli Jumala näkee sen ihmisen, joka tulee tekemään ratkaisun. Minä ehdottomasti vastustan ennalta määräämisoppia ja haluan oikein mainostaa, että sinulle tulee sellainen kasetti, missä kerrotaan siitä, että kuinka se on vallalla Suomessa. Mutta kuitenkin ihmisen nimi on kirjoitettu sinne elämän kirjaan jo aikojen alusta asti. Eli Jumala on nähnyt sen, kuka tulee pelastumaan. Mutta sitten toisinpäin meitä varoitetaan siitä kelvottomasta vaelluksesta, ettei meidän nimeämme pyyhittäisi pois elämän kirjan. Eli nyt tämä onkin tärkeämpi pointti, että minä vaellan ja elän sillä tavalla, että missään tapauksessa Jumalan pyhä henki ole murheellinen tässä minun temppelissäni, että minä saatan Jumalan pyhä henkiä murheelliseksi, enkä vaella niin kelvottomasti, että minun nimeni pyyhitään pois elämän kirjan. Ei mitään enemmän ajatella sitä asiaa näin päin, että se minä haluan seurata Jeesusta, jatkaa iloiten matkaa ja kulkea sitä elämän pääväylää hänen jäljessään, että minun nimeni pysyy siellä elämänkirjassa. Meidän ei tarvitse tehdä sillä tavalla niin kuin Jehovan todistajat, että heillä on pakko miele tehdä työtä sen takia, että he ei tiedä, että selviikö he hengissä Harmagedonin taistelusta, niin sen takia pitää mennä viemään niitä lukemisia ihmisille pois se meistä. Mutta kuitenkin Jumala tahtoo, että meidän vaellus tulee vakaaksi ja että me seurataan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja sitten jos on sellaisia selvittämättömiä asioita, jos niitä on Jumalan kanssa tai ihmisten kanssa, niin silloin kun on kysymys Jumalasta, niin pitää vaan päättää, että minä saavun uskalluksella sinne armon istuimen eteen ja tuon ne asiat elävälle Jumalalle tiettäväksi. Mutta sitten on asioita, jotka on tässä vaakatasossa, eli meidän on selvitettävä ne täällä ajassa. Ja ennen kaikkea hyvin usein meidän keskellämme jäytää anteeksi antamattomuus, niin kuin syöpä, niin on sydämessä päätettävä antaa anteeksi sille ihmiselle, joka on rikkonut sinua vastaan tai rikkonut minua vastaan, että sieltä sisimmästä nousee päätös, että minä annan anteeksi. Riippumatta siitä, että mitä se tunnemaailma sanoo, liian moni uskova on siinä, velloo siinä tunnemaailmassa. Kun mulle tuli taas ne ikävät kokemukset, kun se kaveri teki silloin ja silloin sitä, niin mä oon sanonut, että älä välitä niistä kokemuksista, että seisot sen päätöksesi takana, että jos sä oot päästä, että mä annan anteeksi, niin sitten kun ne ikävät kokemukset tulee ja syyttäjä tulee, niin sä voit sanoa sille saatanallekin, että sinä ja sinä päivänä tai sinä ja sinä iltana mä annoin sille kaverille anteeksi ja mä seison tämän päätöksen takana. Eli ei anneta sen katkeruuden juuren niin kuin nousta ja tehdä meissä työtä ja tehdä meistä niin kuin työkyvyttömiä hengellisessä mielessä. Hyvin paljon tapaan tästä ajasta, kun kokouksia pidetään, niin meidän keskellä on, voisinko sanoa, liian paljon katkeria ihmisiä. On helpompi vaeltaa, kun vaan antaa anteeksi ja päättää seisoa sen päätöksensä takana. Katsotaan tästä ihan lyhyt opetus tästä asiasta täältä Markuksen evankeliumin 11. luvussa. Tästä vähän niin kuin referoin, kun Jeesus ensin kirosi täällä viikunapuun ja sitten seuraavana päivänä Pietari havaitsi sen, että se oli kuivettunut. Eli täältä Markus 11 ja jae 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivittunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämestään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten myöskin tämä jae 26, joka puuttuu tästä 32 vuoden käännöksestä, niin se kuuluu näin. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Haluaisin jotenkin alleviivata sen kysymyksen, että Raamattu laittaa suuremman painon itse asiassa anteeksi antamiselle kuin pyytämiselle. Ja se vaatii meiltä mielenlaatua, koska mehän ollaan hyvin usein sellaista vaatimuksen hengessä, että kun joku rikkoo meitä vastaan, niin me ollaan siellä kurkussa sitten, että sen on tultava pyytämään anteeksi. Sitten me unohdetaan se, että riippumatta siitä, että olenko minä oikeassa ja se toinen väärässä, niin minun on annettava anteeksi. Meiltä unohtuu tämä ja silloin meille käy sillä tavalla se, niin kuin siinä vertauksessa, jossa se kaveri...